Blasið átta. Hann var blótmaður mikill og lét reisa mikið hof í túni sínu. Það var 120 feta langt og 60 fet á breitt. Þar skildu allir greiða hoftoll. Þór var mest tignaður. Innri hluti hofsins var hringlaga með hvolfþæki, allt tjaldað og með gluggum. Þar stóð Þór fyrir miðju og önnur goð til beggja handa. Fyrir framan Þór var stallur sem var mikil listasmíði og klæddur að ofan með járni eins konar altari. Þar var látin loga eldur sem aldrei skildi slokna. Það kölluðu þeir vígðan eld. Á þessum stalli lá stór hringur gerður úr silfri. Þann hring átti goðin að hafa og hendi sér þegar hann sótti mannfundi. Við þann hring áttu menn að sverja eiða þegar sakamál voru afgreitt. Á þessum stalli stóð einnig stór bolli úr kopar. Í hann átti að renna blóð úr þeim dýrum eða mönnum er blótað var. Blóðið var kallað hlaut og bollin hlautbolli. Hlautinu var svo slett á viðstata þegar blótað var en kjöta því fé sem var blótað var etið í blótveislunni. En ef þeir blótuðu mönnum, þá var þeim steift ofan í fen það er var utan við dyrnar. Það kölluðu þeir blótkeldu. Þorgrímur lét setja á stopp vorþing suður við sjóin. Þar má enn sjá rústir eftir búðirnar. Þar átti að útkljá öll deilumál nema þau allra stærstu. En ef ekki tókst að ljúka þeim þar, þá fóru þau til alþingis. Þorgrímur og Ardís áttu son sem hétt Þorsteinn. Hann var snemma mikill uppivöðslu maður og þóttist öllum öðrum meiri. Kolli bjó í Kollafirði eins og fyrir var sagt. Hann fékk þá konu er Þorgerður hét. Hún var dóttir Eilífs í Eilífsdal. Þau óttu dóttur sem hét Ólöf. Hún var mjög fögur og var kölluð Ólöf hinn væna. Á blaðsíðinni eru orðskýringar. Hoftollur er gjald sem íbúar á svæðinu greiða til hofsins. Uppivöðslu maður merkir frekur maður og hávaðasamur. Væn merkti fögur.